Ti, kdo dělají jen to, co sami chtějí, tíhnou k tomu, co je tělesné. Ale ti, kdo se dají vést duchem, tíhnou k tomu, co je duchovní. Milí přátelé, tento verš jsme si minulý týden vylosovali pro náš sbor pro tento rok. Když jsem se podíval do jiných překladů nebo do těch originálů, tak jsem zjistil, že ten překlad, který máme před sebou, je dosti výkladový. Čili snažíš se nějak už interpretovat slova, která podle jejich názoru, která by nám v dnešní době mohla připomínat třeba jiné významy. A že bychom tomu původnímu doslovnému překladu třeba nerozuměli. No a ekumeničtí tím pádem téměř vypustili jeden pojem, na kterém vlastně stojí celá ta osmá kapitola. No a tím pojmem je tělo. V původním jazyce, tedy v řečtině, v těch 12 verších, o kterých dnes budeme hovořit, tak zaznívá pojem tělo celkem 15krát, zatímco ekumeničtí jej přeložili jenom 5krát. No tak ten náš verš by doslovně zněl asi takto. Ti, kdo jsou živi podle těla, mají na mysli věci těla. Ale ti, kdo jsou živi podle ducha, myslí na věci ducha. Jakkoliv je ekumenický překlad velice dobrý, přece si dnes přečteme prvních 12 veršů 8. kapitoly listu Římanům v překladu studijním. Římanům 8, 1 až 12. Nyní tedy není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši a nechodí podle těla, ale podle ducha. Vždyť zákon ducha života v Kristu Ježíši mě osvobodil od zákona hříchu a smrti. Neboť co bylo zákonu nemožné, protože byl bezmocný kvůli tělu, to učinil Bůh, když poslal svého syna v podobnosti těla hříchu a jako oběť za hřích, a odsoudil hřích v těle, aby byl požadavek zákona naplněn v nás, kteří nechodíme podle těla, ale podle ducha. Ti, kdo jsou živi podle těla, mají na mysli věci těla, ale ti, kdo jsou živi podle ducha, myslí na věci ducha. Myšlení těla znamená smrt, myšlení ducha život a pokoj. Myšlení těla je totiž v nepřátelství vůči Bohu, neboť se nepodřizuje Božímu zákonu, ba ani nemůže. Ti, kteří jsou v těle, se Bohu líbit nemohou. Vy však nejste v těle, ale v duchu, pokud ve vás v skutku duch Boží přebývá. Jestliže však někdo nemá Kristova ducha, ten není jeho. Je-li však Kristus ve vás, je sice tělo mrtvé kvůli hříchu, ale duch je živý kvůli spravedlnosti. Jestliže ve vás přebývá duch toho, který vzkřísil Ježíše z mrtvých, pak ten, který vzkřísil Ježíše Krista z mrtvých, oživí i vaše smrtelná těla skrze svého ducha, který ve vás přebývá. Nože tedy, bratři, jsme dlužníky, ale ne těla, abychom podle těla žili. Ekumeničtí toto tělo v 8. kapitole překládají například slovy sobectví nebo lidská slabost, svá vůle, soustředění na sebe. A myslím, že míří velice dobře. Nicméně bych ten pojem tělo nerad tak snadno opustil. Třeba nám bude k užitku udělat si nakonec třeba i svůj vlastní překlad. Takže tělo. Nejprve mě napadlo, jakože se budeme tady dnes jako mimo jiné zabývat našimi těly. V kostele, myslíš? Na to máme třeba koupelnu, tělocvičnu nebo salon krásy. A co tak může o těle padnout tady? Já myslím, že mnoho. Když se řekne tělo, nevím, co vám naskočilo, nejrůznější asociace, radostné, bolestné, hříšné i svaté. Apoštol ve svém listu Římanům, zvláště pak v té 8. kapitole, mluví o těle jako o něčem špatném. Staví ji do protikladu k duchu, co všechno tam padne o těle. Ti, kteří budou chodit podle těla, dojdou odsouzení, zákon těla vede k hříchu a smrti. Myšlení těla znamená smrt a nepřátelství Bohu. Ti, kteří jsou v těle, se nemohou líbit Bohu. Apoštol pak ještě v listu Galackým rozvíjí to, co jsme četli na začátku, rozvíjí a konkretizuje projevy těla. Necudnost, nečistota, bezúzdnost, modlářství, čarodějství, rozbroje, hádky, žárlivost, vášeň, podlost, rozpory, rozkoly, závist, opilství, nestřídmost a podobné věci. No nevypadá to s tím tělem zrovna růžově. Dějiny křesťanství a nejen křesťanství jsou tím pádem plné odporu k tělu. Lidé všech kultur si uvědomují, k čemu všemu špatnému tělesné sklony vedou. Mnohé tyto pohledy pak vedly k té dualitě těla a ducha. Člověk má umrtvovat své hříšné tělo, jak jen to je možné. A k tomu směřovaly mnohé mnišské řády v raném křesťanství. A jeden z církevních otců, Origenes, se dokonce nechal dobrovolně vykastrovat. Tělo a jeho sklony, jednoznačně špatné, a duše a duch jedině správné. Jakkoliv můžeme sympatizovat s nadšením těch raných mnichů, asi cítíme, že tudy cesta zřejmě nepovede. Jak je to tedy s tím tělem? Když otevřeme písmo na prvních stránkách, vidíme, že tento svět byl stvořen jako hmotný. A člověk byl stvořen jak jinak než v těle. Kaple Sixtínská je plná těchto výjevů, to je zrovna stvoření, a je tak plná lidských těl, ano. Adam stvořen z prachu země. Eva vytvořená z kusu Adamova těla, tak, aby spojení v manželství opět byly co? Jeden duch a duše, to tam nečteme. Aby byly jedno tělo. Když Bůh stvořil tento svět tělesného člověka a jeho ženu, seznal co? Že je to velmi dobré. Tedy i tělo je velmi dobré. Ale tady to nekončí. Když se podíváme na druhou stranu dějin, na poslední soud, opět vidíme množství lidí ve svých tělesných schránkách, což naznačuje těla vzkříšení, jak vyznáváme v apoštolském vyznání víry. Jan Pavel II. Popisuje dějiny dokonce jako drama, v němž ústřední roli má tělo. Tělo jako stěžejní bod spásy. Věříme v Boha stvořitele těla? Věříme ve slovo, které se stalo tělem, aby vykoupilo tělo lidské? Věříme ve vzkříšení a dovršení stvoření a vykoupení těla? A co pak ústředním bodem naší bohoslužby není svátost večeře Páně, tedy přijímání krve a těla? Je tedy jasné, že tělo jako takové, Bohem stvořené s jeho tělesnými funkcemi, není ve své podstatě špatné. Již zmíněná dualita těla a duše, tělo špatné, duše dobrá, to není správný výklad písma a už vůbec ne tohoto místa. To, že v těle prožíváme nejrůznější pokušení, ještě neznamená, že tělo jako takové je špatné. Ostatně těch špatných projevů těla, které vypočítává apoštol Pavel v listu Galackým, je celkem 15, ale to tak vypadá, že jen dva z nich se zřejmě dotýkají fyzického těla. Většina se týká vztahu. Tak jaké to tělo to ten apoštol náš milý myslí? To nám právě odhalí bližší analýza těch 12 veršů. Nejprve je potřeba říci, že Pavel tady skutečně staví do protikladu tělo a ducha. Ale jakého ducha? Duch to není nějaký lidský duch, ale jde jednoznačně o ducha Božího. Vy však nejste v těle, ale v duchu, pokud ve vás v skutku duch Boží přebývá. Jestliže však někdo nemá Kristova ducha, ten není jeho. Nebo 10. 11. verš. Je-li však Kristus ve vás. Jestliže ve vás přibývá duch toho, který vzkřísil Ježíše z mrtvých, pak ten, který vzkřísil Ježíše Krista z mrtvých, oživí i vaše smrtelná těla skrze svého ducha, který ve vás přebývá. Čili na jedné straně té duality je duch svatý, Bůh sám. Není to náš duch. A kdo je na té druhé straně barikády? No, tělo. V tom textu, v tom původním jazyce se objevují dvě slova popisující tělo. Slovo soma, to je tam dvakrát. Když jsem studoval speciální pedagogiku, tak jeden z neveselých předmětů byla somatologie. Vzpomínám na ten obrazový fotografický atlas lidského těla, svaly, nervy, kosti. Abyste třeba nevěřili, kolik děr má lebka v sobě, jako od stvořitele. Zkrátka, ale soma v tomto textu má význam té tělesné schránky. Je to to smrtelné tělo, které mě někdy bolí, lechtá, unavuje se, rozkládá se potom. Ale to není podstatou Pavlovy kritiky, jak už jsme naznačili. To druhé slovo, které je tam použito 13krát v těch 12 verších, je sarx, řecké slovo sarx. A v tomto textu má velmi duchovní význam. Čím se vyznačuje člověk, který žije podle a v tomto sarx těle? Máme-li to vzít od toho prvního verše, co tam všechno je? Pak takový člověk je odsouzen. Není vysvobozen od zákona hříchu. Je bezmocný a chodí podle těla. Je živ podle těla. Má na mysli věci těla, což je ovšem nepřátelství vůči Bohu. Bohu se nelíbí. Nepřebývá v takovém těle Duch svatý. Ani Kristus. Takový člověk tomu tělu něco dluží a žije podle něj. Pokud bychom to shrnuli, pak je takový člověk bez Boha a ve smrti. Když jsem napsal si tady bez Boha, tak jsem si uvědomil, ale to je vlastně málo. Takový člověk, žijící v tom sarx těle, tak žije nejen bez Boha, ale dokonce je v nepřátelství s Bohem. Všiml jsem si, že tomuto druhu těla či tělesnosti je tady do jisté míry přiznaná jakási božská funkce. Tělo má své zákony, svá myšlení a zaměření, dá se v něm a podle něj žít, velmi podobně jako podle Ducha svatého. Jako bychom tady měli skutečně dvě božské nadpřirozené alternativy. Myslím, že je v tuto chvíli vhodné vzít na pomoc ekumenické, aby nám ze svého úhlu pohledu odkryli podstatu těla, sarx, jak jsme zmínili. Oni zde místo těla rovnou vkládají slova jako sobectví, lidská slabost, svá vůle, soustředění na sebe. Ten jejich společný jmenovatel je, řekl bych, správný. Je to jakési sebebožstvo, kde ústředním Bohem, kolem kterého se to všechno točí, jsem já sám. Ti, kdo dělají jen to, co sami chtějí, to je ten pátý verš, který jsme si vylosovali, tíhnou k tomu, co je tělesné. Ti, kdo se soustředí na sebe, tíhnou sami k sobě. To je to zakřivení do sebe sama. A to se týká i smyslu lidského bytí. Kde si jsem zachytil takový citát. V dnešní postmoderní době je zřejmá preference subjektivního smyslu. Jinými slovy, smysl života má to, co dává smysl mně osobně. Dávám přednost tomu, co sedí mně, co vychází z mého osobního přání. Často chybí dialog se světem a záměr péče a tvořivosti vůči někomu nebo něčemu. A jako odezva na takové zakřivení přichází potom sebestřednost. Tělo Sarx je sebestředné. Uprostřed srdce jsem já sám. A tak jestli nás tady apoštol na něco upozorní, no tak jsme to právě my sami. Samota zakřivená do sebe. Máme tendenci tíhnout sami k sobě. Máme tendenci sebe sama stavět na ten piedestál života. A to je, zdá se, velmi nebezpečné. Ale tak co s tím? Jak se vyhnout nadvládě svého vlastního sobeckého a bezohledného já? Ti, kdo se dají vést duchem, tíhnou k tomu, co je duchovní. Kdo jsou živi podle ducha, myslí na věci ducha. Vždyť zákon ducha života v Kristu Ježíši mě osvobodil od zákona hříchu a smrti. Pavel Hošek, náš kamarád, někde pověděl, že Kristus nás vlastně přišel vysvobodit od nás samých. Myslím, že je to velmi přesně vystihující tu dnešní teologii apoštola Pavla. Přestat se točit kolem sebe a napřímit pozornost jinam. Nechat se vést, naplnit duchem, nechat se proměňovat do Kristovy podoby, tedy do podoby původně zamýšleného člověka. Myslím, že teprve tehdy se z toho upadlého zvěrstva stává skutečný člověk. Při vší úctě ke zvířatům, protože ty se nikdy tak hrůzných věcí jako člověk v dějinách nedopustili. Teprve až odtrhneme tu sebestřednou pozornost od sebe samých k duchu božímu, teprve potom se stáváme lidmi. Se všemi projevy a se vším ovocem, který duch boží přináší. Neboť pouze ovocem Ducha Svatého je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Jak čteme v listu Galackým v 5. kapitole. To, co si uvědomuji, je jistá nesamozřejmost těchto slov. Mám tendenci se stále točit kolem sebe, kolem svých potřeb, kolem svých bolínek. Ono taky stojí za povšimnutí, že apoštol píše komu vlastně? Pohanům? Nevěřícím? Ne. Křesťanům. Čili i nám hrozí toto sklouznutí do sebe. Znovu uctívání sebe sama. Někdo to připodobnil ke psu u boudy. Když mu po letech sundali řetěz, ještě dlouho nevyšel z kruhu, který mu tento řetěz určoval. I když ten řetěz byl dávno pryč. Byli jsme vysvobozeni. Ale já se obávám, že máme znovu a znovu tendenci vracet se ze svobody božích dcer a synů k životu na řetězu. K životu ohraničenému tímto řetězem. Jakkoliv jsme přeci v duchu božím svobodní. A tak co s tím? V poslední době jsem se začal trochu zabývat jedním psychoterapeutickým směrem, respektive jsem přečetl asi 20 stránek jedné knížky. No. Velmi mě zaujala jedna metoda, které říkají dereflexe. Prohloubení orientace, kam mířím, na smysl působí dereflexi, jak si od sebe sama, tak to vede k léčivému sebezapomenutí. Ještě jednou. Prohloubení orientace na smysl působí v dereflexi od sebe sama. My už najednou nereflektujeme a nemáme v centru sebe sama, ale orientujeme se na něco jiného. Orientace na něco jiného nás odvádí o našeho vnitřního hříšného já. A to se mi docela líbí, protože To je logoterapie, jakkoliv Viktor Frankl, židovský psycholog a psychiatr, přeci měl tam toho přesahujícího Boha. Teď úplně nevíme, jestli to byl ten židovský Bůh, nebo to byl Bůh jeho manželky, což byla věrná celoživotní katolička a tam chodili spolu do kostela. Jestli k tomu on nasměřoval ten svůj život, já se domnívám, že ano. Ale zdá se, že to působí i v leciaké další psychologii. Nicméně my víme, kam míříme. My víme, že směřování našeho života má být od nás samotných k Bohu, ke Kristu, který nás zachránil a vysvobodil mimo jiné také od nás samých. Uvědomil jsem si, že při tom různém čtení, v té zkušenosti své, že mnoho psychických poruch a úzkostí často pochází z nutkavého zabývání se sebou samým. Z nutkavého zabývání se svých obav a zoufalství. A tahle metoda se snaží zaměřit pozornost od těchto symptomů, od těchto svých bolestí k novému cíli. Symptomy našeho hříšného lidství mohou být jakékoliv. Klíčové je, na co se zaměříme. A apoštol říká, ti, kdo jsou živi podle těla, mají na mysli věci těla. Ale ti, kdo jsou živi podle ducha, myslí na věci ducha. To slovo živý, jak to máme v tom verši, tak je ve slovníku přeloženo slovy starat se, snažit se, být zaměřen. Jinými slovy, ti, kdo jsou zaměřeni na sebe, jsou plní sebe. Ti, kdo se zaměřují na ducha, jsou plní ducha. Závěr. Nový rok nám může přinést v životě lecjaké výzvy. Bude nás chtít směřovat různým směrem. Ale jeden z největších bojů budeme bojovat zřejmě sami v sobě. Dejme pozor na to zakřívení do sebe, i do svých problémů a úzkostí. Ano, máme je a to je pravda. Nechci je bagatelizovat. Ale to se nám může stát léčkou. Máme v sobě totiž božstvo, které se velmi rádo zabývá sebou samým, které má zároveň moc ty naše životy zničit. Cestou ovšem není znovu jen upnout svou pozornost na tu svou lidskou hříšnost a snažit se dělat správné věci. To je jen znovu opakování staré chyby. Nutkavé zabývání se sebou samým. Když budeme selhávat, usilujme tak trochu o sebezapomenutí a napřímení pozornosti k něčemu úplně jinému, totiž k duchu božímu, k duchu Kristovu, který vzkřísil Ježíše z mrtvých, neboť on sám má moc oživit ta naše smrtelná těla. On jediný je zdrojem skutečného života. Na závěr mám tady jeden verš z Ezechiele, jak jsme ho četli také na začátku. A dám jim jedno srdce a vložím do jejich nitra nového ducha. Odstraním z jejich těla srdce kamenné a dám jim srdce z masa, aby se řídili mými nařízeními, zachovávali moje řády a jednali podle nich. I budou mým lidem a já jim budu Bohem. Zkusme na chvilku se stišit před tímto textem, který hovoří o tom, že Bůh přichází do našich životů a odstraňuje a přeměňuje a dává. Zkusme otočit v tuto chvíli pozornost od nás samých k tomuto Bohu. Amen.